idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha hii leo ikiwa ni Jumatatu mwaka 2018. Tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 98.1 FM Kisumu kule nchini Kenya, bila kusahau masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Septemba 24, ndani ya dakika 30 utasikia ripoti kwamba Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ametangaza tume maalum ya watu saba kuchunguza ajali ya MV Nyerere.
Kabuni hiyo nimemwagiza waziri aitishe haraka sana wataalamu waratibu, na ikiwezekana kesho nisikie zabuni zinaitishwa ili ujenzi uanze wa meli. Kama meli itaweza miezi mitatu, minne, mitano, basi iwe imekamilika irudi hapa kufanya kazi.
Na katika habari nyingine, hii ni wiki muhimu katika makao makuu ya Umoja Mataifa, ambako mkutano mkuu wa umoja huo unafanyika mjini New York na kuwakutanisha viongozi wa dunia.
Msikilizaji, ungana nasi katika matangazo haya kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Bila kuchelewa, tunaanza na habari muhimu za dunia hivi sasa, zinasomwa kwako na Sande Shomari.
White House inapinga shutuma mpya za kashfa ya ngono dhidi ya jaji mteule wa mahakama ya juu ya Marekani Brett Kavanaugh, aliyeteuliwa na Rais Donald Trump. Gazeti la New Yorker liliripoti jana usiku kwamba wabunge wanachunguza taarifa ya kwamba Kavanaugh alivua nguo katika pati ya chuo kikuu cha Yale katika mwaka wa shule 1983-84. Mwanamke mmoja, Deborah Ramirez, mwenye umri wa miaka 53, anasema Kavanaugh alifanya kitendo hicho na kutaka kumfanyia vitendo vya aibu vya udhalilishaji bila ridhaa yake, lakini akamkatalia na kumsukuma. Kavanaugh amekanusha shutuma hizo zilizotolewa na Ramirez katika taarifa iliyotolewa kupitia White House na kusema ni kutaka kumharibia jina lake. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein huenda akafukuzwa kazi, wakati ripoti nyingine zinaeleza amezungumzia kujiuzulu na nyingine zikisema amekataa kuondoka la sivyo afukuzwe. Habari hizi zimekuja baada ya gazeti la New York Times kuripoti kwamba mwaka jana Rosenstein alipendekeza Rais Trump arekodiwe na kuzungumzia wazo la kutumia kifungu cha 25 cha katiba kumwondoa Trump madarakani kwa kutoweza kufanya kazi zake. Hata hivyo, alikanusha ripoti ya New York Times na kusema si sahihi. Siwezi kuongelea habari ambayo vyanzo vyake ni vya siri, ambapo ni wazi wanaichukia wizara ya sheria na wanashutuma na wana agenda zao binafsi. Lakini wacha niwe wazi juu ya hili. Kutokana na ufanyaji kazi wangu binafsi na rais, hakuna sababu ya kutumia kifungu cha 25, alisema katika taarifa. Na maelfu wameandamana katika mitaa ya mji mkuu wa Liberia, Monrovia, hii leo Jumatatu, wakitaka kurejeshwa kwa dola milioni 104 ambazo zimepotea wakati zikipelekwa benki kuu. Khalid Riami anaisoma ripoti kamili.
Kashfa hiyo imeikumba serikali ya Rais George Weah, ikiwa ni mzozo mkubwa wa kisiasa tangu achukue madaraka mwezi Januari mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hajatoa maoni yoyote kuhusu swala hilo, na mawaziri wake wamekuwa wakitoa maelezo yanayotofautiana kuhusu kitu gani kimetokea kuhusiana na fedha hizo taslimu. Fedha ni za nchi yetu, za watoto wetu, kwa ajili ya siku za usoni, amesema Precious Williams mwenye umri wa miaka 43, ambaye alikuwa katika maandamano hayo licha ya mvua kali iliyokuwa inanyesha na huku polisi wakitoa ulinzi mkali kwa waandamanaji. Fedha hizo ni kiasi cha 5% ya pato la mwaka la taifa kwa Liberia, ambayo nchi hiyo kwa kiasi kikubwa ina uchumi tegemezi ambao umetokana na kuharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka kadhaa na kumalizika mwaka 2003. Na mwaka 2013 hadi mwaka 2016 taifa hilo lilikumbwa na mlipuko wa Ebola ambao ulisababisha vifo vya maelfu ya watu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanajeshi wa Kenya wameua wapiganaji 10 wa kundi la Al-Shabaab katika mapigano ya leo Jumatatu mashariki mwa nchi hiyo, jeshi la Kenya limeeleza. Wanajeshi watatu wamejeruhiwa katika shambulizi la leo lililofanywa jeshi katika kaunti ya Lamu, taarifa hiyo ya jeshi imeeleza. Kufuatia shambulizi hilo, wapiganaji 10 wa Al-Shabaab wameuawa na wanajeshi wanawasaka wanamgambo wengine waliokimbia huku wakiwa na majeraha, taarifa hiyo iliongeza. Maafisa nchini Afghanistan wamethibitisha kwamba mfungwa mmoja ameua polisi 8 ikiwa ni pamoja na maafisa wa juu watatu baada ya kupata bunduki kwa siri kutoka kwa mlinzi mmoja kwenye jela katika jimbo la kusini la Zabul. Tukio hilo limetokea baada ya maaskari kwenda kwenye swala za jioni kwenye eneo la jela ya Shar-i-Safa, afisa mmoja wa polisi aliambia Sauti ya Amerika. Gulam Jilani anasema mshambuliaji huyo alifyatua risasi dhidi ya kundi la wafanyakazi wasiokuwa na silaha. Maafisa hao walisema wanatoa taarifa kamili baadaye leo. Afisa mmoja wa Shar-i-Safa aliambia Sauti ya Amerika kwa sharti la kutotajwa jina kwamba mapigano yaliendelea kati ya majeshi ya Afghanistan na mfungwa huyo mpaka asubuhi ya leo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kufuatia ajali ya boti ya MV Nyerere iliyotokea huko Mwanza nchini Tanzania Alhamisi ya wiki iliyopita, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa leo ametangaza kuunda tume ya watu 7 ili kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na ajali hiyo. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Leo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametangaza tume ya kuchunguza ajali hiyo ya kivuko cha MV Nyerere yenye wajumbe 7 ambayo itaongozwa na mkuu wa majeshi wa zamani jenerali mstaafu George Waitara, ikiwa na lengo la kubaini chanzo hasa cha ajali hiyo iliyopoteza maisha ya watu hao na wengine wachache kunusurika. Waziri Mkuu amesema wajumbe hao wanapaswa kuikamilisha kazi hiyo ndani ya mwezi mmoja.
Lakini pia tumempa fursa mbunge mwenyeji wa hapa Mheshimiwa Mkundi, Joseph Mkundi, naye pia ni miongoni mwa wajumbe ambao wataunda ile tume. Alafu pia tutakuwa na mhandisi mama Marcelina Bagesa ambaye alishakuwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa TEMESA. Tunaamini yeye ataweza kuisaidia ile tume katika kutengeneza hadithi za rejea ambazo tutampa lakini kusimamia, na kwamba ataendelea kuhakikisha kwamba kila kitu hapa kinakamilika.
Awali baadhi ya wakazi wa Ukerewe na kisiwa cha Ukara waliomba serikali kuwapatia kivuko kikubwa ambacho wanasema kinaweza kuhimili wingi wa watu na mizigo katika visiwa hivyo vilivyoko katika ziwa Victoria.
Watu ni wengi kutoka kisiwa cha Ukara kwenda Ukerewe, watu ni wengi mno. Tunaomba tupate meli kubwa ambayo inaweza ikapata uhakika wa kubeba wale watu kwa awamu watakayopanga, kwamba labda ni trip mbili, watu wanaenda wamekaa vizuri kwa kweli.
Katika azma hiyo ya kutaka kupata kivuko kikubwa, serikali kupitia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa leo ametangaza kwamba Rais John Magufuli ameagiza itangazwe zabuni ya haraka ya kutengeneza kivuko kingine kipya chenye uwezo wa kubeba tani 50 za mizigo na abiria zaidi ya 200. Kivuko kilichozama kilikuwa na uwezo wa kubeba tani 25 na abiria wapatao 100.
Kwenda kujengwa ni mara mbili ya hii kwa ukubwa na uzito wake na uwezo, na ikisha jengwa itaweza kubeba abiria kuanzia 200 na kuendelea, na wakati huo ikishakuepo itaongezwa safari zio nyingi hata kama ni za usiku, ili iweze kwenda inarudi na kwenda inarudi, isilazimike kubeba watu wengi kwa wakati mmoja
hatimaye tunapata matatizo kama haya ambayo tumeyapata. Na zabuni hiyo nimemwagiza waziri aitishe haraka sana wataalamu waratibu, na ikiwezekana kesho nisikie zabuni zinaitishwa ili ujenzi uanze wa meli. Kama meli itaweza miezi mitatu, minne, mitano, basi iwe imekamilika irudi hapa kufanya kazi.
Wanajeshi kutoka Jeshi la Wananchi Tanzania wakiongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Venance Mabeyo hivi sasa wanaendelea na jitihada za kukiinua kivuko kilichozama ili kuona uwezekano wa kukikarabati ili kiweze kufanya kazi na kivuko kipya kitakachopatikana. Katika hatua nyingine, Rais John Magufuli ameivunja bodi ya ushauri ya wakala wa ufundi na umeme TEMESA pamoja na bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa nchi kavu na majini SUMATRA kufuatia ajali hiyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Zaidi ya wiki moja baada ya kimbunga Florence kupiga pwani ya North na South Carolina hapa Marekani, maafisa wanaonya kwamba huenda bado maeneo mengi yako hatarini kutokana na mito iliyojaa na kufuatia mvua kubwa. Maafisa huko Georgetown, South Carolina wamewatangazia zaidi ya wakazi wapatao 8,000 kuwa katika hali ya tahadhari kwa uwezekano wa kuhamishwa kwa sababu wanatarajia mito miwili ya Wakamo na PD kujaa na kufurika, huku makazi ya dharura yalifunguliwa siku ya Jumatatu hii leo ili wakazi watakaolazimika kuhama kwenye nyumba zao waweze kupata makazi. Maji hayo yanatarajiwa kufurika kufikia hadi mita 3. Rais wa Maldives amekubali kushindwa katika uchaguzi wa rais wa Jumapili. Abdullah Yamin alisema katika hotuba yake kwa njia televisheni hii leo Jumatatu kwamba anakubali kushindwa na kuongeza kwamba atawezesha makabidhiano ya madaraka kwa kiongozi wa upinzani Ibrahim Mohamed Soli. Soli alitangaza ushindi mapema Jumatatu kabla ya Yamin kukubali kushindwa. Wafuasi wake waliingia mitaani huku wakiimba jina lake la utani Ibu Ibu kushangilia ushindi wake ambao haukutarajiwa. Huu ni wakati wa furaha, ni wakati wa matumaini, Soli alisema.
Wiki hii ni wiki muhimu katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko mjini New York, ambapo viongozi wa nchi wanachama wanawasilisha hotuba zao. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo ambaye sasa hivi yupo mjini New York kuhudhuria Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Alianza kujibu kuhusu kile kinachotarajiwa kusikika.
Kwa kweli ni wiki ambayo imeitwa wiki ya hotuba zitakazotolewa na marais pamoja na viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, ambayo itaanza hapo kesho. Lakini leo hii ni mkutano wa kilele wa marais na viongozi wa Umoja wa Mataifa kuhusu mpango wa amani, na mpango huu ambao unaitwa msimu wa amani, Nelson Mandela aliyokuwa rais wa zamani wa Afrika ya Kusini, unalenga kuweko na jitihada za kurejesha amani ulimwenguni, barani Afrika, hasa zaidi mnamo kipindi cha mwaka 2019 hadi 2028.
Hivi sasa dunia tunaona kwamba mataifa makubwa bado yanaendelea kuvutana, hasa ukiangalia mzozo ule wa Syria. Hata upande wa bara la Afrika bado kuna masuala ambayo yanahitaji usimamizi wa hali ya juu katika kudumisha amani ya dunia.
Kwa mujibu wa mke wa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini, Graça Machel, ambaye aliweza kubahatika kuzungumza kwenye mkutano huu wa leo, ni kwamba kwa kweli mtizamo na ndoto aliyokuwa nayo Nelson Mandela ni kuona kwamba kila mtu anaishi kwa amani na katika usalama, na kwa hiyo amewahimiza viongozi wa dunia kuweza hivi kuhakikisha kwamba ulimwengu unaishi katika hali ya amani na usalama. Na kwenye hotuba nyingine ambazo zimetolewa kwa kweli kuhusu bara la Afrika, wamekuwa wamerejelea, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amezungumza na kusema kwamba ni lazima viongozi waweze kutilia maanani masuala ambayo yanahusu hasa usalama na vile vile amani ulimwenguni. ulimwenguni.
Kwa upande wa viongozi wa Afrika waliofika hapo na pengine kuwasilisha mada au wanaotarajiwa kuwasilisha mada, ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kusikika kutoka kwao?
Kwa kweli mfano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo umejua kwamba ni nchi ambayo imekuwa na kikosi kikubwa kabisa cha wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha miaka 20 hivi, imetarajia kwamba ni umewajia wakati wa kuweko na mazungumzo ya wazi na ya ambayo itaweza kunufaisha pande zote ili kumalizisha machafuko. Ijapokuwa kuweko na umoja wanajeshi hao, lakini mauaji yanaendelea kuripotiwa kwenye maeneo ya mashariki. Hivi majuzi ilikuwa ni mji wa Beni ambao zaidi ya watu 20 hivi waliweza kuuliwa kulingana na vyombo vya habari kwenye maeneo hayo. Na ni, kwa kweli ni swala ambalo ni changamoto kubwa, na viongozi wame Rais Kabila ambaye mwenyewe yuko hapa ametarajiwa kuhutubia Umoja wa Mataifa hapo kesho, na huenda anaweza kutilia maanani swala hilo la usalama nchini mwake.
Ni mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka New York hapa Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mbunge wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu Bobi Wine, amemtaka Rais Yoweri Museveni wa nchi hiyo kuwajibika kwa watu anaoongoza na kukomesha dhulma pamoja na mauaji yanayofanywa na maafisa wa usalama dhidi ya raia wa kawaida. Bobi Wine ametoa wito huo wa moja kwa moja kwa Rais Museveni wakati serikali ya Marekani ikitaka mashtaka uhaini dhidi ya Bobi Wine na wenzake 32 yafutiliwe mbali. Ripoti kamili anayo mwenzangu Kenneth Bwire.
Katika ujumbe wa moja kwa moja kwa Rais Yoweri Museveni kupitia kikao na vyombo vya habari nyumbani kwake nje kidogo ya jiji la Kampala, Bobi Wine anamtaka Museveni kubadili msimamo wake wa kile ametaja kama dhuluma dhidi ya wabunge na raia walio na mawazo tofauti jinsi taifa la Uganda linastahili kuongozwa. Bobi Wine anataka Rais Museveni kuzungumzia hisia zake kuhusu watu wanaoendelea kuuawa na maafisa usalama kote nchini kwa sababu wanapinga utawala wake.
I want to know what you feel when you treat your people like this, Mr. President.
Nataka kujua jinsi unavyohisi unavyodhulumu watu wako kiasi hiki, Rais Museveni. Unahisi vipi unapoendelea kukanyaga shingo za watu wako kila mara wakati wamelala chini hoi? Mara nyingi umesema kwamba wewe ni babu yetu, lakini vitu unavyofanya sio vitu babu huwafanyia wajukuu zake. Babu ana upendo na moyo wa huruma, lakini wewe umejaa dhulma na manyanyaso.
Bobi Wine vile vile amedai kwamba kuna juhudi za maafisa serikalini kusajili chama kinachoitwa Nguvu za Watu, yani People's Power, na baadaye kukitangaza kuwa kundi la waasi ili kuwakamata wabunge na raia wanaojihusisha nacho, dhamira kuu ikiwa kumaliza nguvu harakati za kisiasa za upinzani. Vile vile anawataka maafisa wa usalama kuwajibika na kujua kwamba wana wajibu mkubwa wa kulinda raia na mali yao na wala sio kuwaua.
And to those brothers and sisters in uniform, I want to remind you that you are Ugandans before and after you are a security officer.
Na kwa ndugu na dada zetu wanaovaa sare za usalama, nataka kukumbusha kwamba nyinyi ni raia wa Uganda kabla na baada ya kuwa afisa wa polisi au wa jeshi. Msitumie nafasi na bahati mliyopata kuwa maafisa wa usalama kuwadhulumu raia wenzenu kwa sababu mnataka kutetea utawala unaowatesa raia.
Wakati huo huo, serikali ya Marekani inataka Uganda kufutilia mbali mashtaka ya uhaini dhidi ya mbunge Bobi Wine na wenzake 32, ikisema kwamba mashtaka hayo ni ya kupangwa. Baraza la Wawakilishi limemwandikia barua balozi wa Uganda nchini Marekani Mul Katende, likitaka uchunguzi wa kina na usioegemea upande wowote kubaini aliyekosa katika vurugu za Arua zilizopelekea dereva wa Bobi Wine kuuawa kwa kupigwa risasi. Baraza hilo vile vile limeeleza kusikitika na visa vya maafisa wa polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi dhidi ya raia wa Uganda, hasa wafuasi wa upinzani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
tatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na kule ambako macho ya wapenda kandanda yameelekea katika jiji la London, Uingereza, ambako kiasi cha dakika kama 45 zijazo itatangazwa rasmi nani anaondoka na tuzo ya mchezaji bora wa FIFA duniani. Kiungo wa Real Madrid na Croatia Luka Modric anaungwa mkono na makocha kadhaa kushinda tuzo hiyo. Wakiongea na wanahabari katika mikutano iliyoandaliwa na FIFA, baadhi ya makocha wanaona Luka anastahili kuchukua tuzo hiyo kutokana na uchezaji wake alioonyesha na klabu yake ya Real Madrid pamoja na timu yake ya Croatia katika yale mashindano ya kombe la dunia ambapo Croatia ilichukua nafasi ya pili. Anakabiliana na upinzani mkali kutoka kwa mshambuliaji wa Liverpool Mo Salah, kipenzi cha wengi huyu. Tuzo hiyo ndio kubwa kuliko zote katika ulimwengu wa soka kwa wachezaji. Naam, sasa tuangalie waandishi wetu wa Afrika Mashariki wanaripoti gani, tukianzia na Dar es Salaam Tanzania, ambako mahasimu wakubwa Simba na Yanga watakuwa na ule mtanange wao wa ligi kuu mwishoni mwa wiki hii. Huyu hapa George Njogopa.
Wakati klabu za Simba na Yanga zikishinda katika michezo yake mwishoni mwa wiki, ushindi umekoleza tambo kwa mashabiki wa pande zote mbili kuelekea katika mchezo wao wa weekend hii. Timu hizo zinakutana kwa mara ya kwanza msimu mwishoni mwa wiki, mchezo ambao kila mmoja amekuwa akiutaja kama ni wa kutaka kumaliza mbwembwe za mwenzake. Simba ambayo kabla ya ushindi wake hapo jana ilishikishwa adabu na Mbako kwa kuchapa bao 1-0, imekuwa kiwakebeo tena Yanga kwa maelezo kwamba ilisajili wachezaji wasikuwa na uwezo na hata kasi katika dimba ni ndogo mno. Tambo hizo za Simba ndizo zinazofanya mchezo utakaochezwa hapo siku ya Jumapili kuanza kuwa gumzo na kila mmoja katika vijio vya soka amekuwa akimwaga maneno yake. Ingawa mashabiki wa pande zote wamekuwa kutupia na tambo za hapa na pale, lakini mashabiki wa Yanga ndio wanaonekana kuwa na maneno mengi zaidi, wakiapa siku hiyo kushuka dimbani na dumu la maji kwa lengo la kumlowesha mnyama Simba.
Tunasubiri 30, tutajua kila kitu kinachoendelea. Tutawapiga na watajua kitu gani wanafanya. Sisi ni Yanga, sisi ni chama la wana. Tajifunia kitu ambacho tunacho.
Naam, hii ni sehemu ya tambo za mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa utakaochezwa hapo siku ya Jumapili. Mpaka wakati huo, kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni George Njogopa wa Sauti America.
Na huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwandishi wetu Kahozi Kosha anaripoti ifuatayo kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze kuhusu kandanda, kombe la shirikisho, timu ya Vita Club ya Kinshasa itapambana tarehe 2 Oktoba na timu ya Al Masri ya Misri kwenye raundi ya nusu finali ya mchuano wa kombe la shirikisho la bara la Afrika. Vita Club ilipata barua ya njia ijana kupitia mchezaji wake mshambuliaji maarufu Ngoma Luamba kwenye mechi ya marudilio ya robo finali nchini Morocco dhidi ya Berkane Renaissance kwa kwenda sare goli 1-1. Kwenye mechi ya mangilio mjini Kinshasa, Vita Club ilipata ushindi wa goli 3-1. TP Mazembe ambayo ilikuwa kiwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mchuano wa Champions League barani Afrika ilitimuliwa Ijumaa na timu ya vijana wa Primeiro da Agosto ya Angola mjini Lubumbashi kuisha kwenda sare ya goli 1-1. Kwenye Twitter, rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe anayepongeza timu ya Primeiro da Agosto kwa kuitimua TP Mazembe, Katumbi ameandika kwenye Twitter kwamba mwaka ujao vijana chipukizi wa shule ya Katumbi Academic mjini Lubumbashi watachezea timu ya TP Mazembe ambayo itakuwa mkali mwaka ujao kuliko hii leo. Msimu huo timu ya TP Mazembe haikupata taji lolote chini ya uongozi wa kocha Pamphile Mihayo. Meza ya michezo VOA Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Nchini Kenya, timu ya wanawake ya mchezo wa volleyball inajiandaa kwa mashindano ya dunia. Dennis Wanyonyi yupo kando ya nyavu kwa ripoti ifuatayo.
Mkufunzi wa kikosi cha timu ya taifa ya Kenya ya mchezo wa volleyball kwa upande wa kina dada almaarufu Malkia Strikers Japheth Munala anasema kuwa vipusa wake wako imara tayari kutoa ushindani kwenye michuano ya dunia kule Japan. Kwenye mahojiano ya kipekee kwa njia ya simu na kituo cha VOA jijini Nairobi, Munala anasema kuwa warembo wako sawa kwani hakuna jeraha lolote katika kikosi chake na kuwaonya wapinzani watarajia kivumbi.
Kwa muda mrefu tukijua hii trip itafika na imefika, na tunatarajia kuenda kufanya vizuri vyema kidogo huko just to qualify for round 2 kama itawezekana. Na wote wanajitolea kwenda kuna ile roho ya kukutana na timu za dunia. Pia proof point ya Africa pia kuna the first record.
Kwenye mashindano hayo itakaoanza nanga 29 Septemba hadi Oktoba 20, Kenya imo kwenye kundi D pamoja na mataifa ya Serbia, Brazil, Jamhuri ya Dominican, Puerto Rico pamoja na Kazakhstan. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Fuatao sasa ni muktasari wa habari. White House inapinga shutuma mpya za kashfa ya ngono dhidi ya jaji mteuli mahakama ya juu ya Marekani Brett Kavanaugh aliyeteuliwa na Rais Donald Trump. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein huenda akafukuzwa kazi, wakati ripoti nyingine zinaeleza amezungumzia kujiuzulu na nyingine zikisema amekataa kuondoka la sivyo afukuzwe. Wanajeshi wa Kenya wameua wapiganaji 10 wa kundi la Al-Shabaab katika mapigano ya leo Jumatatu mashariki mwa nchi hiyo, jeshi la Kenya limeeleza. Maafisa wa Afghanistan wamethibitisha kwamba mfungwa mmoja ameua polisi 8 na ni pamoja na maafisa wa juu watatu baada ya kupata bunduki kwa siri kutoka kwa mlinzi mmoja kwenye jela katika jimbo la Zabul.
Muktasari wa habari uliosoma kwako na Sande Shomari ndio unatukamilishia matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Harakati na operesheni za kuamaliza wapiganaji wa ISIS walobaki Iraq na Syria zinaendelea hivi sasa, alisema Kanali Shin Ryan, msemaji wa kikosi maalum cha pamoja Operation Inherent Resolve. Huko Iraq, operesheni inayofanywa na vikosi vya usalama vya Iraq ISF vinaimarisha usalama wa nchi nzima kwa kuwasaka wapiganaji walobaki wa ISIS katika majanga ya mbali ya jimbo la Anbar na milima ya Kirkuk, Dilayal na Saleh al-Din, alisema Kanali Ryan. ISF inaendelea kuwatafuta, kuwatambua na kuwamaliza ISIS pamoja na kulinda barabara na miundombinu kutokana na mashambulizi ya wenye dhamira mbaya nchini humo. Katika wiki ya kwanza ya Agosti peke yake, operesheni zilizofanywa na vikosi vya ISF kutoka Iraq zilipelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 50 wanaodhaniwa ni magaidi pamoja na mabomu yaliyotengenezwa kienyeji IED pamoja na silaha nyinginezo. Zaidi ya hayo, wanajeshi wa ISF wameendelea kusafisha na kuimarisha usalama wa miundombinu muhimu kama vile barabara zenye kutumiwa sana huko Erbil na Kirkuk, Hawajia, Samara, Saleh al-Din na mfumo wa umeme wa jimbo zima ambao umekuwa ukishambuliwa mara kadhaa na magaidi wa ISIS hivi karibuni. Nchini Syria, Kanali Ryan anasema wanajeshi wa ushirika na washirika wao wanajitayarisha kwa awamu ya tatu ya operesheni Round Up, ambao mashambulizi yao ya nchi kavu hajaanza bado. Operesheni Round Up ni juhudi ya kuwashinda kwa haraka wapiganaji wa ISIS katika maeneo ya mwisho wanaoshikilia kando ya mto Euphrates. Wakati wanajeshi wa Syria wakijitayarisha kwa mashambulizi hayo, vile vile wamefungua njia usalama kupita wakazi wanaondoka Hajin, ngome ya mwisho ya ISIS kwenye bonde la mto Euphrates, na kuhakikisha kwamba wapiganaji wa ISIS wanaojaribu kukimbia wanakamatwa. Na katika maeneo yaliyobaki ya kaskazini mashariki ya Syria, wanajeshi wa jimbo wanalinda usalama wa miji kupitia kikosi cha polisi na shughuli za kuondoa mabomu ya kienyeji ili kuwezesha juhudi za wananchi kupata uthabati zinaendelea na kuzuia kujitokeza tena kwa ISIS.